ህዝቢ በሰላማዊ ሰልፊ ዝሓተቶም ጠለባት ብጥዕ መልሲ ይርከቡ ኢሉ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጎንፂ መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላስ ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ ክብል እውን ከሲስሎ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኦሮምያ ነቲ ሰላማዊ ቃልሲ ህዝቢ ካልእ መልክዕ ንምሃቡ ዝፍትኑ ሓይልታት እውን ኣለዉ ክብል እቲ ፓርቲ ገሊፅሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ንንያ ኣፈርቂ ክተቕርበ እያ
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ሓቀኛ መራሕቲ ፓርቲ ዝፍፀም ዘሎ ማእሳትን ምንክልባትን ስቕ ኢሉ ዝርእየሉ ግዜ ኣብቅዒ እዩ ነዚ እውን ብግልፅን ቆራፅነትን ዘረጋግፀሉ ወሳኒ እዋን በፂሕሎ ኢሉ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥላሁን ገምታ ከምዚ ኢሎም
ከህዝቢ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲና መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ በቂ ምላሽ የለም።
ካብ ህዝቢ ይቀርበሉ ንዘሎ ሕቶታት ነዚ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲን መንግስትን ዝሃቦ ብቑዕ መልሲ የለን። ሰላምን ሓድነትን ሃገር ድሕነት ህዝብታትን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ሓደ ፀገም ካልእ ፀገም እናወለደ ኣብ መወዳእታ ናብ ዘይንወፆ ዘፍርሕ ቅልውላው ከየፀሓና ኣዝዩ የሸቅለና።
ብፍላይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምልዓሉ ኣብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፍታት እናተጋፍሑን እናበርትዑን ምዃኖም ዝጠቐሱ ካልእ ኣባል ኣመራርሓ ኦፌኮ ኣቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ንመሰረታዊ ፀገማት ፈሊኻ ምስ ዝምልከቶም ሓቀኛ ፓርትታትን ህዝብናን ብዘይገለ ሕፍረት ንዝተገብረ በደላት ብግልፂ ምዝርራብ ጥራእዩ መፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነጆ ብሰላማዊ ሰልፊ ኮነ ካልኦት ሰላማዊ መንገዲ ብትኽክል ቀሪቦም እዮም ንዝበሎም ሕቶታት መልሲ እህብ ኣለኹ ይብል። ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተላዕለ ጎንፂ መንግስቲ ምክንያቱ ዛጊድ እንተዘይገለፆ እኳ ይፃረሎ ምባሉ ይፍለጥ። ምክትል ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ደመቹ ግን ከምዚ ይብሉ።
እነዚ ለስንት ዘመናት ኣብሮ የኖሩ ክቡና ደጉን ሁሉ ተጋርቶ በሰላም የኖሩ ህዝቦች በድንበር ምክንያት ተነስቶ
እዚኦም ንክንደይ ዘመናት ሓቢሮም ዝነበሩ ፅቡቕን ክፉእን ብሓደ ብሰላም ዘሕለፉ ህዝብታት ብሰንኪ ዶብ ተጋጭኦም ተባሂሉ ዝውርዕ ትኽክል ኣይኮነን። መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላሽ ከም ሜላ ዝጥቀመሉ ስርዓት እዩ።
ዝተዓጥቁ ውልቀ ሰባት ንሰባት ኣኪቦም ኣብ መኪና ፅዒኖም ኪድ ኢሎሞም ነዚኦም እዩ መንግስቲ ተቐቢሉ ዝከናኸኖም ዘሎ ተመለሱ ዝብል መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከመይ እዩ ዝግበር ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ መወዳእታ ዝሰሙኑ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የታጠቁ ኃይሎች የተባሉት እነማን ናቸው? የታጠቁ ኃይሎች የሚባሉት ይታወቃሉ። በሰብአዊ መብት ጥሰት ውስጥ የዜጎችን አካል ጉዳት እንዲሁም ደግሞ
ዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተባህሉ እነመን እዮም? ዕጡቃት ሓይልታት ዝበሃሉ ይፍለጥ እዮም። ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣካል ጉድኣት ከምኡ እውን ህወት ዘጥፍኡ ኣካላት ኣባይቲ ዘንድዱ ኣካላት ፀጥታ ተፈልዮም ይፍለጥ እዮም። ብትኽክል ምስቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምግላፅ ዘይተወድኡ ስራሓ ስለ ዘለዉ ፌደራል ፖሊስ ስርሑ ይሰራሕ ኣሎ። ተፈታትልና ኣብ መፃኢ ንገልፆ እዩ ዝኸውን ግዜ የድልዮ እዩ ዘይተወድአ ስራሕ ስለ ዘሎ።
ኦፌኮ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተበለ እኳ ኣብ ገለገለ ግን ህወትን ንብረትን ዝጠፍአ ኣለዉ ከም ዘሎ ኣይትሓደን ነዚ እውን ዋህ እዩ ገሊፁሎም። ግን ንኦፌኮ ንምቕሳስ ዝተፈፀመ ውዲት ኣለውን ይብል። ነበርቲ ኦሮምያ ዘይኮኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ እናኣተዉ ዝተፈላለየ ኣርማ እናሓዙ ፊልሚ ብምቕራፅ ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ እናበሉ ይቕስቅሱ ኣብ ልዕሊ ህወትን ንብረትን ጉድኣት ክወርድ ዝገብሩ ኣለው። ሕብረተሰብና ርእሱ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ክሕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ኦፌኮ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።